Pe dealul Vovidenia, premergător spațiului monastic al acelui schid care amintește de intrarea în Biserica a Maicii Domnului, suntem întâmpinați de o casă cu cerdac. Privirile se îndreaptă către Valea Moldovei, către Ozana, cea secată de indolență și nepăsare. Gândurile zboară cu repeziciune către fosta reședință vlădicească, ridicată în 1937, pe timpul și la inițiativa mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei. Cu destinația de palat arhieresc, l-a primit, nici nu avea de ales, pe scriitorul care a locuit aici în perioada 1944-1961.
Ne aflăm în Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Mihail Sadoveanu din spațiul monastic al schitului Vovidenia, o casă care are o istorie zbuciumată ca și cei doi anfitrioni ai ei. Pe de o parte, ctitorul casei, Visarion Puiu, marele mitropolit al Bucovinei, iar pe de cealaltă parte, marele romancier Sadoveanu, care și-a găsit tihna apusului său aici, în Poena Linișii, după cum el însuși numea frumos acest loc, acest schit smerit al Mare Lavre Nemțene. Casa în care ne aflăm a fost construită de către Visarion Puiu în anul 1937-38, urmând ca ea să fie o reședință, sigur, nu grandioasă ca cea de la Cernăuț. Dacă ați vizitat Cernăuțul, cu siguranță că ați văzut acel palat sumptuos, grandios, în cadrul căruia acum funcționează Universitatea de Stat în Cernăuț, dar acel palat a fost sediul Metropoliei Bucovinei.
Vă spuneam, deopotrivă cu arhimandritul Mihail Daniliuc, egumenul schitului Vovidenia, custode al casei memoriale Visarion Puiu și muzeului Mihail Sadoveanu, cadru didactic la seminarul teologic Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamț, că fosta reședință vlădicească din Vânători a fost ridicată pe timpul și la inițiativa mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei, cu destinația de palat arhieresc.
După ce mitropolitul Visarion Puiu a fost scos forțat din scaunul de mitropolit al Bucovinei, se retrage aici în tihna Vovidenii și locuiește cam un an și jumătate, timp în care chiar și-a scris o carte de memorii în care a șternut pe hârtie foarte multe dureri, foarte multe clipe zbuciumate, dar și împliniri, ci le-a trăit atât ca episcop la Bălți, în Basarabia, nordul Basarabiei, dar și la Cernăuț. Între timp, Antonescu recucerește Basarabia după ce rușii au sfârtecat trupul României Mari, răpind-o în 40, și îl numește pe Visarion Puiu, știindu-l că este un luptător, l-a numit Nicolae Iorga călugărul ostaș. L-a pus mitropolit misionar în Transnistria. Și acolo, în Transnistria, Visarion Puiu, aproape 2 ani de zile, face o misiune incredibilă, practic reîncreștinând această zonă a Basarabiei de Sud, având în vedere faptul că, aflată sub influența Imperiului Țarist și apoi a bolșevicilor, sigur, practic era în pericol de desromânizare. În 43, Vladica Visarion se retrage din această importantă ascultare de a fi șeful misiunii bisericești din Transnistria, reproșându-lui Antonescu că a rămas pe front ca un soldat fără armament și nu poate să facă figurație pe front. Iarăși vine în casa de la Vovidenie, nu stă foarte mult pentru că între timp lucrurile s-au derulat foarte, foarte rapid. Tăvălugul bolșevic se apropia tot mai mult de România. În 44, mitropolitul Visarion Puiu a fost trimis într-o delegație din partea bisericii noastre ortodoxe la Zagreb, în Croația, pentru a participa la o slujbă de sfințire a unei biserici, unei catedrale din oraș. Între timp se rupe frontul, granița de vest se închide, bolșevicii tăpărăsc în țară, 23 august 44, și astfel că Visarion Puiu este obligat să rămână în Occident. Nu și-a plâns, n-a avut timp să-și plângă foarte mult de milă de faptul că era pribeag, era exilat, ci a încercat să organizeze o primă episcopie ortodoxă română în diaspora pentru a putea ajuta la rândul această organizație bisericească să ajute pe foarte mulți români aflați în exil în vestul Europei. Așa a trăit Visarion Puiu, pe de o parte ajutând pe români, pe de altă parte fugind de români, spun în ghilimele aceasta, pentru că cei din țară, între timp, în anul 1947, l-au condamnat la moarte pe Visarion Puiu în contumacie, deci în lipsă, acuzându-l de crime de război. A fost ca o lovitură, aș spune, prea brutală pentru Vladica Visarion, pentru că a fost un mare român și un mare patriot, și cu toate acestea a fost nevoit să poarte acest stigmat de a fi considerat și condamnat, dovedit în ghilimele de Tribunalul Poporului, criminal de război. Așa a pătimit Vladica Visarion Puiu și așa a gustat amarul exilului timp de 20 de ani, sfârșindu-se din această viață la 84 de ani, undeva lângă Paris, într-un sătuc, fiind înmormântat chiar din chetă publică de către vecinii lui catolici în cimitirul satului, iar după 90 a fost, după cum bine știm, reînhumat în cimitirul Montparnasse din Paris, acolo unde mai sunt înmormântați și alți câțiva mai români, vorba de genialul Brâncuș, Eugen Ionescu și chiar Emil Cioran. Sigur, casa, după ce a plecat Vladica Visarion, a rămas nelocuită și regimul totalitar, comunist, ateu, pentru a-l discredita pe Visarion Puiu, spuneam că i-au adus acuzații foarte, foarte grave. Politica era de a șterge orice urmă a acestui condamnat la moarte plecat din țară, și atunci casa trebuia să fie distrusă, și casa trebuia să fie distrusă, nu doar tot ce însemna documente, realizări, burse lăsate, multe școli din România, astfel încât această casă urma să fie transformată în sediul CAP-ului de la Vânător Neamț.
Murim educați sau analfabeți, dacă lumea este încă acolo. Din câte puteam să înțeleg, Sadoveanu, rezervele nu se referă la ceea ce a realizat în viață, ci la ceea ce l-a propulsat către aceste realizări, caracterul personal. A consolidat o altă categorie. Deși un mare scriitor, nici lumea nu a fost în sufletul său, chiar dacă dorința sa a privit lucrurile lumii, nici nu a atins către întoarcere, către Dumnezeu. Arhimandritul Mihail Daniliuc are altă opinie și argumentează.
Așa înțeleg eu de ce Sadoveanu a stăruit pe lângă șeful statului de atunci, Gheorghe Gheorghiu Dej, de a se muta, de a-și transforma reședința Vladicului Visarion în reședința personală. Mulți au considerat că Sadoveanu ar fi luat cu forță această casă, că ar fi uneltit împotriva lui Visarion Puiu. Adevărul nu este așa. Pentru faptul că Sadoveanu a acceptat, a cerut insistent, sunt documente, sunt mărturii care arată că între Sadoveanu și Gheorghiu Dej au fost chiar replici dure, pentru că șeful statului era conștient de faptul că un exponent al vieții publice de la București se mută într-o casă mănăstirească, în spațiu monastic al unui schit, era scandalos pentru conducerea statului, având în vedere că deja ei începeau să-și dea arama pe față și să se manifeste ca un regim ateu care a pus gând rău bisericii și care regim a lucrat sistematic la distrugerea bisericii românești. Personal consider că prezența lui Sadoveanu aici a fost providențială, a fost singura modalitate prin care Sadoveanu a reușit să nu-i schimbe destinația casei și să păstreze multele amintiri de ale vlădicului, de ale mitropolitului Visarion în casă. Sadoveanu cu foarte multă atenție a conservat tot ceea ce a găsit și tot ceea ce îi amintea de prietenul său din Pașcani. Iarăși o afirmație pe care mulți poate o vor contesta. Sadoveanu și vlădica Visarion au fost prieteni. Nu prieteni de cataramă, să spunem, dar fiind concitadini, se pare că în primul an de școală au avut același învățător, pe domnul Trandafir, pe Mihai Busuioc, nemțeanul nostru, de la Boișe, de aici, de lângă Târgu Neamț, care prietenie sau amicitie, dacă vreți, colegialitate s-a păstrat peste timp. Și vă aduc argumente, dacă vreți, în acest sens. După ce vlădica Visarion este numit episcop la Bălți, știm că el a făcut teologia la Kiev, fascinat de slujbele fastuoase de la Kiev, de la Moscova, vlădica Visarion la Bălți a găsit o biserică foarte săracă, nici măcar n-avea biserică unde să slujească, ne mai vorbim de cor, de un cor ca să îi cânte la fel de frumos sau cât se poate de frumos, așa cum văzuse el în tradiția rusească. Este o scrisoare prin care vlădica Visarion Puiu îi scrie lui Sadoveanu, pe când locuia la Iași acesta, să îi recomande un profesor de muzică bun de la Iași, care să meargă la Bălți și să organizeze un cor pentru catedrala episcopală. Sadoveanu, într-adevăr, îi recomandă un profesor și pune la Bălți pe picioare primul cor al catedralei episcopale din Bălți, pe care Visarion Puiu a construit-o cu foarte multă jertfă între anii 1924-1934, când a fost sfințită în prezența suveranului României Carol al II-lea. După ce Visarion Puiu a plecat în exil, Sadoveanu a fost trimis de către Gheorghe Udej la Paris să-l readucă acasă, în țară. Visarion Puiu în Occident era simbolul, dacă vreți, al românismului liber de sub teroarea comunistă. Nu știm, nu putem intui dacă într-adevăr Gheorghe Udej a avut gânduri curate, a avut gânduri sincere. Sadoveanu a mers la Paris prin anii 54-55, a avut loc o discuție cu Visarion Puiu, i s-a promis chiar o pensie viageră și o locuință în cadrul Spiridoniei la Iași, probabil pentru a fi supravegheat de către autoritățile de stat. Visarion Puiu, la început, acceptă poftirea prietenului său de se întoarce acasă, apoi ezită și rămâne mai departe în exil. Cert este că din exil Visarion Puiu i-a scris de câte ori lui Sadoveanu, iar Sadoveanu i-a răspuns prietenului său, folosind chiar, să spunem așa, anumite nume fictive. Sigur că securitatea era pe urmele lor, mai ales că, din păcate, Visarion Puiu avea acolo, între colaboratorii români, chiar un informator ce dădea rapoarte regulate la securitate despre viața lui Visarion Puiu din exil. Sadoveanu, venind așadar sub aceste auspicii aici în casă, salvează cu adevărat această reședință vlădicească să nu fie distrusă. La început a venit vara pentru câteva luni, iar după anul 1955 Sadoveanu s-a mutat în casă definitiv. Chiar a dorit, spunea fiica lui, să se reîntâlnească cu Dumnezeu. După o viață zbuciumată, după anumite scăderi, să spunem, pe plan politic, pe care le știm, mai bine Dumnezeu le va judeca cum va ști El cel mai bine. Thank you.
După moartea ceahlăului literaturii române, unii au avut tendința să transforme clădirea într-un sediu CAP, dar din fericire, acesteia a fost recunoscută menirea de a prezenta publicului rădăcinile istoriei sale, devenind muzeu.
Atunci Mănăstirea Neamț, inspirată de conducerea Mănăstirii Neamț, cere colaborarea familiei Sadoveanu, mai trăia soția scriitorului Valeria, fiica cea mai apropiată a lui Sadoveanu, Profira, și împreună cu familia Sadoveanu, așadar cu domnul Constantin Mitru, secretarul scriitorului, organizează în această casă un muzeu memorial, un amplu muzeu memorial, în care au fost aduse de la București, pe lângă lucrurile deja existente aici, alte manuscrise, tablouri, articole personale ale scriitorului, așa încât muzeul este deschis în 66, chiar domnul academician Constantin Ciopraga, cu care am întâlnit adesea și ne-a povestit istoria realizării acestui muzeu, m-a impresionat cât de mult au încercat domnul Ciopraga și cu echipa domniei sale să nu facă un muzeu politic. Viața lui personală, dacă vreți, experiența dramatică a vieții sale personale l-a făcut să empatizeze, să fie solidar cu cei mulți și fără de ajutor. Când spun aceasta, mă gândesc la faptul că Sadoveanu închide în taina vieții sale două extremități geografice, culturale și sociale. Tatăl său era originar din Sadova, Dolj, de aici vine și Sadoveanu, de la Sadova. Mama lui Sadoveanu era moldoveancă de la Virșeni, de pe Valea Moldovei. Tată era intelectual, era avocat de meserie, maică sa era țărancă. Tatăl era din neam de boieri, maică sa dintr-o familie de răzeși simplă, dar cu o viață aleasă, cu o viață curată, așa încât scriitorul, cum spuneam, închide în viața sa două extremități și sociale și geografice, dar și intelectuale. După moartea mamei prematură, Sadoveanu a simțit, spune el, moartea mamei, a simțit-o ca o lovitură atât de grea, dar după moartea mamei am vrut să spun că el a solidarizat cu cei mulți, cu familia mamei, cu cei nevoiași. De aceea, Sadoveanu a înclinat către această latură de a susține, de a ajuta pe cei săraci, pe cei fără de ajutor, atât cât a putut și cât i s-a permis, mai bine zis. Îmi amintesc aici, dacă vreți, de ajutorul pe care Sadoveanu l-a dat multor colegi de breaslă. Dacă vreți, mă gândesc la Topărceanu, care era foarte bolnav și pe care Sadoveanu a ajutat cu bani efectiv pentru a trece prin anumite momente grele din viață. Și nu numai, sunt mai multe exemple. Însă, revin, prezența scriitorului aici, în spațiul monastic al Neamțului, pentru multe așezăminte monahale, pentru mulți călugări, a însemnat o binecuvântare, o providențială ședere, aș putea o numi. Când spun aceasta, mă gândesc la faptul că Sadoveanu s-a implicat și a susținut foarte, foarte mult refacerea Mănăstirii Neamț. Știți că Mănăstirea Neamț, după cele două războaie mondiale, era secătuită. După secolul Fanariot, mai dinainte, în care toată averea bisericii, sigur că lua drumuri străine, Neamțul a ajuns într-o situație nu foarte fericită. Dacă ne gândim la apelul făcut către lumea românească de Nicolae Iorga sau de Sadoveanu chiar, care prin anii 30 scrie un articol sfâșietor, Drama de la Mănăstirea Neamț se numește materialul, Sadoveanu, după ce a venit aici la Vovedenia, îl aduce pe Gheorghiu Dej, șeful statului, chiar aici, în această casă, l-a primit cu tot guvernul român și apoi l-a condus să vadă celebra mănăstire Neamț. Sadoveanu era fascinat de istoria mănăstirii Neamț, de Marele și Sfântul Ștefan, care a lăsat aici, la Neamț, această prea frumoasă catedrală, construită în 1497. Biserică care atunci, prin anii 50-55, nu arăta foarte, foarte bine. Sadoveanu îi prezintă mănăstirea lui Gheorghe Udej nu ca pe un centru de spiritualitate, ca pe un leagăn de credință ortodoxă străbună, ci cu abilitate îmbracă mănăstirea Neamț în veșmântul istoric și încearcă să convingă autoritățile de stat de la București că prin acest monument istoric noi putem demonstra vechimea în acest spațiu românesc, știindu-se foarte bine, potrivit istoricului Constantin Tomescu, care a scris o istorie scurtă a mănăstirii Neamț, că prima atestare documentară sau prima biserică cunoscută din vechi Hrisoave în spațiu nemțean, în spațiu monastic al actualei mănăstiri Neamț, ar fi de pe la 1210. După aceea a venit Petru I Mușat cu biserica făcută de el, apoi Alexandru cel Bun cu altă biserică, apoi Ștefan cel Mare cu actuala biserică. Probabil mișcat de această perspectivă de a privi istoria mănăstirii Neamț sau Neamțul ca un argument indubitabil despre vechimea românismului în spațiul românesc, Gheorghe Udej alocă pentru mănăstirea Neamț o sumă fabuloasă pentru acea vreme, aproximativ 14 milioane de lei. Așa vorbesc documentele vremii. Sadoveanu s-a implicat nu doar în această restaurare amplă de la mănăstirea Neamț, a ajutat, a salvat, dacă pot spune așa, schitul Vovidenia. Vovidenia urma să fie folosit de către regimul comunist să transforme schitul, biserica și dependințele mănăstirești în sediul CLF, Centrul de Legume și Fructe al CAP-ului de la Vânători. Sadoveanu, pentru a convinge autoritățile că schitul este valoros și că trebuie să rămână deschis, a recurs la o modalitate foarte babilă, la fel de înțeleaptă, pentru a salva acest așezământ monahal. A angajat un călugăr de la schit, șofer personal, deși el nici nu văzuse vreodată un carnet de conducere. A angajat paznic personal, bucătar personal din obștea schitului și astfel că Vovidenia a rămas, schitul a rămas deschis, chiar dacă, știți foarte bine, decretul 410 din 1959 a fost devastator pentru monahismul românesc. În urma acestui decret, fiind obligat să părăsească mănăstirile, aproximativ 6.000 de monahi, de călugări și de călugărițe. Sadoveanu așa s-a implicat în viața monahală a vremii, a iubit foarte mult călugărismul.
Muzeul păstrează ambianța epocilor. Expoziția permanentă cuprinde obiecte, masa florentină, un șah din Fildeș, pianul familiei, mobila venețiană din sufragerie, scrinul vechi de peste 100 de ani, achiziționat de Sadoveanu însuși. Obiectele de vânătoare și de pescuit. Cărți și tablouri care i-au aparținut lui Mihail Sadoveanu.